Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Mbote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mpepe na se na bango ya bomwasi.
Et toi, y'a couché la kissi, soit maman kissi, kobota, ba, règle à l'iposo au ekoya. D'habitude, y'a raka après 6 semaines. Y'a un la kissi qui ba, effet à ba, hormone y'a grossesse, oyo, maman, azala ki n'ango pour la grossesse, wana si aboti, et sili. Donc, maman, si que l'on est bandé, l'issoussou, y'a sika. Maman, osa, l'issoussou, à risque, y'a comme mazemi, ce que ça, l'attention, t'es. Voilà un peu, on te ben, la retour de couche. La période à retour de couche est à la 6 semaines. Okay. Moyenne, il y a 42 jours. Mm. Donc, un mois et demi.
Munganga nengeli na tuna lisusu likambo litali na mboka na biso na ebikeza kamwa siso ke awuti kobota ba sage femme bazo sungaye na kochaye ba maya moto. Est-ce que maya moto wana peza lika ba pratique pona kosunga na likambo litali azonga bomwa sina ezonga ndenge zala kito ezala kanini.
En fait, on les a pas pratiqué, c'est là, ma côté, la bichot, ma grand-mère, la bichot, ils a pas pratiqué, ma grand-mère, ma évité, ma bichot, en roi, mais, ce qui doit se faire, ils a, kinésithérapeute, pour pécher, par rapport, et puis, il y a moutoussiko, à Romona, n'engéni, n'y a rota, la kiné, y a périné, côté la bichot, bah, ça, la ra, bah, kinésithérapeute, bah, ça, la rango, et puis, kiné, y a liboum, abdominal. Ma maman a dit ça à Kala, ma bande a aussi ma moto dans Libumu, pour Libumu, ils ont bien, pour maquiller et surquiller bien. Oui. Mais kiné actuellement, par exercice, les alliés. Nous avons un exercice, mon exercice simple. Kinésithérapie peut accompagner son mouvement, comme ça là, par exercice, comme ça là. Sur la lobby, non, et tout, on tient, et le moment où la moto a collé Bissayo. Et bien, kinésithérapeute, la vie sur les lots, on peut dire que ça là, ça là, pour répondre à Libumu. Ça la boue, pour la kiné à périnée. Comme ça, ma muscle à côté, ils ont là, les ala qui libosso. Pas à 100%, mais ils ont là quand même, les ala qui.
Tout pour la kosu qui sa, li kambonabiso to banda ekolobela ya, mon pepe, oebimaka, banabasi. Conseil ya souka, so ki neti papa na mama bazali ko sangana, moi si azali ko bimisa mon pepe.
Ok, na onse na ba papa na ba mama, tant mazo sangana, so ki. Maman zo bimisa mon pépé, ba loba kite za maladie. C'est pas une maladie. Papa ngate. Papa ngate. Eza maladie te. Maman za maladie te. Papa za maladie te. Eza kaka, mon pépé koti pendant les rapports wana pe edini. Mais, maman te oki ko kende na hôpital, ba monisye, ginekolog, na yatali, a edisye, oki ko sa la kine a boe, oki ko zwa kisi a boe. Et que ça, les aïeux, est rétréci, moi, mouké, hein, bah, muscle, hein, comme ça, mon pépé, je vais place à collecter pour la copie, ma pété. Donc, message, n'en a, déjà, ma maman, bah, à la gêneté, qu'elle ne se sente pas mal à l'aise. Ma papa, bah, à la confusité. Hein, bah, le baptême, non, maman, on a malade, ils a maladité. Et ça, quand t'as pas relâchement à muscle, il y a vagin à périnée, et puis après, mon pépé, côté, copie, mais qui chez Ali, ce qui a mon gynécologue, n'a pas ça, il a professeur ma conseil et peut être aussi là.
Matin Domingue, docteur Patrick.
Merci, madame.
Wana izalaki Dr. Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino baso mbae bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi. Boko bakolanda ba emisyon na biso awa na VOA Lingala. Tokuta ni mokolo mwalobi.